Ellen White. Stvaranje i početak istorije čovečanstva. Šesto poglavlje. Sit i Enoh. Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Mojsijevoj knjizi 4:25-6:2.
Adam je dobio još jednoga sina kao novog nasljednika božanskog obećanja, baštinika duhovnog prvenaštva. Ime Sit, koje je ovaj sin poneo, znači dar ili nadoknada, jer je majka objasnila: Bog mi dade drugog sina za Avelja, kojeg ubi Kain. Sit je bio otmenijeg izgleda od Kaina ili Avelja i ličio je na Adama više od ostalih njegovih sinova. Častan kao ličnost, krenuo je Aveljevim stopama. Ipak, dobrote nije nasledio ništa više nego Kain. O Adamovom stvaranju bilo je rečeno: po obličju Božijem stvori ga. Ali o čovjeku posle pada u greh ovako piše: i rodi sina po obličju svojemu. Dok je Adam bio stvoren kao bezgrešno biće, po ugledu na Boga, Sit je, kao i Kain, nasledio grešnu prirodu svojih roditelja. Međutim, primio je i znanje o otkupitelju i bio poučen pravednosti. Prema božanskoj milosti, služio je Bogu i poštovao ga. Trudio se, kao što bi Avelj učinio da je ostao živ, da obrati misli grešnih ljudi i da ih pozove da poštuju Boga i da mu budu poslušni. I Situ se rodi sin kome nadene ime Enos. Tada se poče prizivati ime Gospodnje. Verni su prizivali Boga i ranije, ali kada su se ljudi umnožili, razlika između dveju grupa postala je izrazitija. Jedna strana je otvoreno izražavala svoju vernost Bogu, dok je druga pokazivala prezir i neposlušnost. Pre pada u greh, naši praroditelji su svetkovali subotu, koja je bila ustanovljena u Edemu, i posle izgnanstva iz Edema nastavili su da je poštuju. Oni su okusili gorke plodove neposlušnosti i naučili su ono što svako ko gazi Božije zapovesti pre ili kasnije mora da nauči: da su božanski propisi sveti i nepromenjivi i da će kazna za prestup sigurno stići grešnika. Subotu su poštovali i svi Adamovi potomci koji su ostali verni Bogu. Kain i njegovi sinovi, međutim, nisu svetkovali dan u koji je Bog počinuo. Oni su izabrali vreme za rad i odmor po svom nahođenju, ne obazirući se na izričitu Božju naredbu. Odmah posle božanskog prokletstva Kain se povukao iz očevog doma. Još u početku je kao zanimanje odabrao obrađivanje zemlje, a sada je osnovao i grad i nazvao ga imenom svoga najstarijeg sina. I otide Kain ispred Gospoda, odbacivši obećanje o obnavljanju Edema, da svoje imanje i svoje zadovoljstva traži u zemlji koja je stajala pod prokletstvom greha. Na taj način je kao rodonačelnik stao na čelo velike loze ljudi koji obožavaju Boga ovoga sveta. Njegovi potomci su se isticali u svemu zemaljskom, materijalnom napretku, ali nisu marili za Boga. U stvari, protivili su se njegovim namerama sa čovekom. Zločin ubistva, čiji je Kain bio začetnik, Lameh, pripadnik petog naraštaja, dodao je i mnogoženstvo. Hvalisav i ohol. Lameh je priznao Boga, ali samo zato da bi na temelju Kainove osvete izvukao obećanje o svojoj sigurnosti. Avelj je živeo pastirskim životom, boraveći u šatorima i kolibama, a Sitovi potomci krenuli su istim putem, nazivajući sebe gostima i strancima na zemlji, tražeći bolju zemlju nebesku. Jevrejima 11:13-16. Neko vreme su ove dve grupe bile odvojene. Kainova loza, šireći se od mesta svog prvobitnog stanovanja, odvojila je ravnice i doline u kojima su živjeli sinovi Sitovi, dok su se ovi, da bi izbegli njihov izopačan uticaj, povukli u planine i tamo osnovali svoj dom. Sve dok je ova podvojenost trajala, sačuvali su čistotu svoje službe Bogu. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, usuđivali su se korak po korak da prilaze stanovnicima dolina. Ovo druženje imalo je rđave posljedice. Sinovi Sitovi, privučeni lepotom kćeri Kainovih potomaka, žalostili su Boga ženeći se njima. Mnogi poštovaoci Boga bili su navedeni na greh čarima koje su im stalno bile pred očima i tako gubili svoj posebni, sveti karakter. Mišajući se sa pokvarenima, postali su slični njima po duhu i delima. Kršili su ograničenja koje je postavljala sedma zapovest, uzimajući ih za žene koje hteše. Sinovi Sitovi putem Kainovim pođoše, Jude 11. Njihove misli bile su zaokupljene svetovnim napredovanjem i uživanjem, a gospodnje zapovesti su zaboravljali. Jer kada poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, nego zaludaše u svojim mislima i potamne nerazumno srce njihovo. Rimljanima 1.21. Zato ih Bog predade u pokvaren um da čine ono što ne valja. Rimljanima 1.28. Greh se širio po zemlji kao smrtonosna guba. Skoro 1000 godina Adam je živeo među ljudima i gledao posljedice greha. Revnosno je pokušavao da zaustavi poplavu zla. Bilo mu je zapoveđeno da svoje potomke nauči gospodnjim putevima. Zato je verno čuvao sve što mu je Bog otkrio i te pouke ponavljao naraštajima. Svojoj deci i deci svoje dece do 9. naraštaja opisivao je čovekovo sveto i srećno boravište u raju. Ponavljao priču o svome padu, govorio im o patnjama kojima ga je Bog učio o neophodnosti stroge poslušnosti svom zakonu. Objašnjavao im milostive mere preduzete za njihovo spasenje. Ipak, samo je malo ljudi obraćalo pažnju na njegove reči. Često se suočavao s ogorčenim prigovorima zbog greha koji je doneo toliko patnje njegovom potomstvu. Adamov život je bio pun žalosti, poniženja i skrušenost. Kada je napustio Eden, pomisao na smrt ispunjavala ga je užasom. Prvi put se suočio sa prisutnošću smrti među pripadnicima ljudskog roda kada je Kain, njegov prvenac, ubio svoga brata. Ispunjen strašnom grižom savesti zbog svoga greha, dvostruko ražalošćen Aveljevom smrću i Kainovim odbacivanjem, Adam se pognuo pod teretom patnje. Gledao je sveopštu pokvarenost koja je konačno izazvala uništenje sveta potopom. Iako mu je smrtna kazna koju je izrekao stvoritelj u početku izgledala strašno, pošto je skoro 1000 godina bio svedok posljedica greha, shvatio je da je Bog bio milostiv kada je učinio da životu tuge i žalosti jednom dođe kraj. Uprkos iskvarenosti prepotopnog sveta, to doba nije bilo kao što se često pretpostavlja vrijeme neznanja i varvarstva. Tim ljudima je bila pružena prilika za visok domet moralnih i intelektualnih dostignuća. Imali su veliku fizičku i mentalnu snagu i njihove sposobnosti da steknu religijsko i naučno znanje nisu imale premca. Bilo bi pogrešno pretpostaviti da je njihov um sazrevao kasnije samo zato što su tako dugo živeli. Njihove mentalne snage su se rano razvijale i onima koji su gajali strah Božji i živjeli u skladu s njegovom voljom, povećalo se znanje i mudrost čitavog života. Kada bi se ugledni naučnici našeg vremena uporedili sa svojim vršnjacima koji su živjeli pre potopa, uvidjeli bi da veoma zaostaju po mentalnoj i fizičkoj snazi za njima. Kada se čovjekov život počeo skraćivati, a njegova fizička snaga smanjivati, opale su i njegove mentalne sposobnosti. Danas ima ljudi koji se posvećuju učenju od 20 do 50 godina i svet se divi njihovim dostignućima. Ali koliko je ograničeno njihovo znanje kada se uporedi sa znanjem ljudi koji su svoje fizičke i mentalne sposobnosti razvijali stolećima? Istina je da su ljudi savremenog doba u prednosti, jer mogu da koriste dostignuće svojih prethodnika. Ljudi genijalnog uma, koji su planirali, proučavali i pisali, ostavili su svoja dela potomcima. Ali čak i uz to, bar što se tiče samoga ljudskog uma, koliko su više prednosti imali ljudi u stara vremena. Oni su stotinama godina u svojoj sredini imali čoveka koga je Bog stvorio po svom obličju, koga je sam stvoritelj proglasio dobrim, čoveka koga je Bog poučio svakoj mudrosti koja se odnosi na materijalni svet. Adam je od samog stvoritelja naučio istoriju stvaranja. Bio je svedok događajima 9 stoljeća i on je prenosio znanje svojim potomcima. Prepotopni ljudi nisu imali knjige, nisu imali pisane izveštaje, ali osim svoje velike fizičke i mentalne snage imali su i snažno pamćenje. Bili su sposobni da shvate i zapamte sve što bi im bilo rečeno i da sve to kasnije nepromenjeno prenesu svom potomstvu. Stotinama godina je 7 naraštaja istovremeno živelo na zemlji, imalo priliku da se dogovara i koristi znanje i iskustva svih ostalih. Ljudima kasnijih naraštaja nikada više nije bila ukazivana takva prednost da znanje o Bogu steknu posmatrajući njegova dela. To vreme nije bilo era religijske tame, već doba velike prosvećenosti. Ceo svet je mogao da uči neposredno od Adama, a Hristos i anđeli bili su učitelji onima koji su se bojali Boga. Postojao je tihi svedok za istinu, vrt gospodnji, koji je stolećima ostao među ljudima. Na vratima raja, koja su čuvali heruvimi, otkrivala se Božija slava i tu su se sakupljali prvi vernici. Tu su podizali oltare i prinosili žrtve. Tamo su i Kain i Avelj doneli svoj prinos i tu je Bog odlučio da razgovara s njima. Nevernici nisu mogli da odriču postojanje Edema dok je još bio svima na vidiku i dok su na njegovom ulazu stražarili anđeli. Redosled stvaranja, pitanje vrta, istorija 2 njegova drveta tako usko povezana sa čovekovom sudbinom, sve su to bile neoborive činjenice. Postojanje Boga i njegov vrhovni autoritet, njegov obavezujući zakon, sve su to bile istine koje ljudi nisu mogli da ospore dok je Adam bio među njima. Uprkos sveopštem bezakonju održala se loza svetih ljudi, koje je zajedništvo s Bogom tako uzdiglo i oplemenilo da su živeli kao da su u društvu nebeskih bića. Bili su to ljudi širokog uma i čudesnih dostignuća. Imali su veliku i svetu misiju da izgrade pravedan karakter, da pruže primjer pobožnosti ne samo ljudima svoga vremena, već i budućim naraštajima. Samo neki, najistaknutiji među njima, spomenuti su u Bibliji. Ali je Bog u svim vremenima imao svoje verne svedoke, svoje iskrene sledbenike. O Enohu je zapisano da je poživeo 65 godina i da je dobio sina. Posle toga je hodao sa Bogom 300 godina. Prvih godina Enoh je voleo Boga, bojao ga se i držao njegove zapovesti. On je bio pripadnik svete loze čuvara prave vere, praotac obećenog semena. Od Adama je čuo žalosnu priču o padu u greh, ali i onu radosnu o Božjoj milosti izraženoj u obećanju, pa se oslonio na otkupitelja koji će doći. Posle rođenja svog prvog sina, Enoh se uzdigao na viši nivo duhovnog iskustva, uspostavio je i čvršću zajednicu sa Bogom. Potpunije je shvatio odgovornosti i obaveze koje je imao kao Božije dete. Kada je osjetio čežnjivu nežnost prema svom prvenstvu, naučio je dragocenu pouku o ljubavi koju je Bog pokazao prema ljudima darujući im svoga sina i o poverenju koje Božija deca mogu da imaju u svog nebeskog oca. Beskrajna, neshvatljiva Božija ljubav pokazana u Hristu postala je predmet njegovog razmišljanja i danju i noću, Sa svom vatrenošću, svoje duše, trudio se da tu ljubav pokaže ljudima među kojima je živeo. Enoh nije hodio s Bogom u zanosu ili u viziji, već u svim obavezama u svakodnevnom životu. Nije postao pustinjak. Nije se potpuno odvojio od sveta. Imao je zadatak koji je za Boga morao da obavi u svetu, u porodici i u dodiru sa ljudima kao muž i otac, kao prijatelj i građanin, uvek se pokazivao kao pouzdan, nepokolebljiv Božiji sluga. Njegovo srce je bilo u skladu sa Božijom voljom, jer hoće li dvojica ići zajedno, ako se ne sastanu, Amos 3.3. To sveto putovanje trajalo je 300 godina. Malo je hrišćana koji ne bi postali iskreniji i odaniji kada bi znali da im preostaje još samo malo vremena ili da je Hristov dolazak pred vratima. Enohova vera postajala je, međutim, sve jača, njegova ljubav sve vatrenija, kako su stoleća promicala. Enoh je bio čovjek širokog uma, visoko obrazovan i svestranog znanja. Udostojio se da primi i posebna Božija otkrivenja, jer je bio u stalnoj zajednici sa nebom. Pošto je uvek bio svestan božanske veličine i savršenstva, ubrajao se u najponiznije među ljudima. Što je uža bila njegova veza sa Bogom, to je dublja bila njegova svest o sopstvenim slabostima i manama. Nesrećan zbog svoje veće pokvarenosti bezakonika, strahujući da bi njihovo neverstvo moglo da oslabi njegovo strahopoštovanje prema Bogu, Enoh je izbegavao stalno druženje s njima. Provodio je mnogo vremena u samoći, odajući se razmišljanju i molitvi. Tako je čekao pred Gospodom, težeći za jasnijim poznanjem njegove volje da bi je mogao otvoriti. Za njega je molitva predstavljala disanje duše. Živeo je u istinskoj atmosferi neba. Bog je preko svetih anđela otkrio Enohu nameru da svet uništi potopom i potpunije mu objasnio svoj plan otkupljenja. Uz pomoć duha proroštva proveo ga je kroz naraštaje koji će živjeti posle potopa i pokazao mu velike događaje u vezi sa drugim Hristovim dolaskom i krajem sveta. Enoha je mučilo stanje mrtvih. Izgledalo mu je da i pravednici i zli zajedno odlaze u prah i da je to kraj. Nije mogao da shvati da će pravednici živjeti i posle smrti. U proročkom viđenju bila mu je objašnjena Hristova smrt i pokazan njegov dolazak u slavi kada će, praćen svim svetim anđelima, doći da svoj narod otkupi iz groba. Video je i iskvareni svet u vreme Hristovog drugog dolaska. Video je taj hvalisavi, drski i samovoljni naraštaj koji će odbacivati jedinog Boga i Gospoda Isusa Hrista, gaziti njegov zakon i prezirati njegovo delo pomirenja. Video je pravednike krunisane slavom i čašću i zle, prognane iz Božije blizine i uništene ognjem. Enoh je postao propovednik pravednosti. Otkrivao je ljudima šta mu je Bog pokazao. Oni koji su se bojali Gospoda tražili su ovog svetog čoveka da bi sebi osigurali i njegove savete i njegove molitve. On je delovao javno, prenoseći Božije poruke svima koji su hteli da čuju reči opomene. Njegovi napori nisu bili upućeni samo sinovima Sitovim. U zemlji, u kojoj je Kain našao zaklon od Božije prisutnosti, ovaj prorok je objavljivao predivne prizore koji su mu bili pokazani u viđenju. Govorio je, gle, ide Gospod s hiljadama svetih anđela svojih, da učini sud svima i da pokara sve bezbožnike za njihova bezbožna dela. Juda 14.15. On je neustrašivo ukoravao greh. Dok je ljudima svoga vremena propovedao Božiju ljubav u Hristu, dok ih je preklinjao da napuste zle puteve, istovremeno je ukoravao sveopšte bezakonje i opominjao ljude da će kazna sigurno stići prekršioca. Sam Hristos je svojim duhom govorio preko Enoha. Njegov duh se ne pokazuje samo u rečima ljubavi, saučešća i pozivanja. Sveti ljudi ne izgovaraju samo ugodne reči. Bog u srce i usta svojih glasnika stavlja prodorne istine koje seku kao dvosekli mač. Božija sila koja je delovala preko njegovog sluge uticala je na one koji su ga slušali. Neki su poslušali opomene i odbacili grehe. Međutim, mnoštvo se rugalo svečanim porukama i još drskije nastavilo svojim zlim putevima. Sličnu vest Božije sluge treba da objave svetu u posljednje dane, iako će i ona biti dočekana s nevericom i porugom. Pretpotopni svet je odbacio opomene onoga koji je hodao sa Bogom. Tako će i posljednji naraštaj olako prihvatiti opomene gospodnjih glasnika. Iako mu je život bio pun aktivnosti, Enoh je istrajno održavao svoju vezu sa Bogom. Što je rad bio važniji i hitniji, to su stalnije i usrdnije bile njegove molitve. Nastavio je da se izdvaja u određenim razdobljima iz svakog društva. Pošto bi neko vrijeme boravio među ljudima, trudeći se da im poukama i primjerom bude od koristi, on bi se privremeno povukao u samoću da utoli glad i žeđ za božanskim znanjem koje se može steći jedino na božanskom izvoru. Družeći se tako sa Bogom, Enoh je sve potpunije odražavao Božije obličje. Njegovo lice je blistalo svetim sjajem, istim sjajem kojim je blistalo Isusovo lice. Kada bi se vraćao s ovih susreta s Bogom, čak su i bezbožnici sa strahopoštovanjem gledali pečat neba na njegovom licu. Bezakonje je dostiglo takve razmere da je ljudima bilo najavljeno uništenje. Kako su godine prolazile, sve dublje je bila reka ljudske krivice, navlačili su se mračni oblaci božanskog suda, ali Enoh, sve dok vere, nastavljao je svojim putem opominjući, preklinjući i pozivajući, trudeći se da zaustavi poplavu krivice i zatvori brane odmazde. Iako su grešni ljudi, željni uživanja, odbacili njegove opomene, imao je svedočanstvo da ih je Bog odobrio, pa je nastavio da ogorčeno se bori protiv sveopšteg zla, sve dok ga Bog nije uklonio sa ovog grešnog sveta i uveo u čistu nebesku radost. Ljudi njegovog doba rugali su se ludosti čoveka koji nije trudio se da sakuplja zlato i srebro ili da nagomilava zemaljska imanja. Međutim, Enohovo srce je čeznulo za večnim riznicama. On je očekivao nebeski grad. On je gledao cara u svoj njegovoj slavi usred Siona. Njegov um, njegovo srce, njegovi razgovori, sve bilo obuzeto nebom. Što je postojeći bezakonje bivalo veće, to je bila iskrenija njegova čežnja za područjima svetlosti. Blago onima koji su čistoga srca, jer će Boga vidjeti. Matej 5.8. 300 godina Enoh je težio za čistotom srca, da bi mogao da održi sklad sa nebom. 300 je hodio sa Bogom. Iz dana u dan čeznuo je za užim zajedništvom. Sve je tešnje bila ta veza dok ga Bog nije uzeo. Stajao je na pragu večnog sveta. Samo ga je korak delio od zemlje blagoslovenih, a sada su se vrata otvorila. Hodanje s Bogom, koje je tako dugo trajalo na zemlji, nastavilo se kada je prošao kroz vrata svetoga grada, kao prvi među ljudima koji je ušao u njega. Njegov nestanak se osjetio na zemlji. Ljudima je nedostajao glas koji je odjekivao iz dana u dan, glas koji je savjetovao i opominjao. Nadajući se da je odnesen na neko od svojih usamljeničkih boravišta, oni koji su ga voljeli pokrenuli su revnosnu potragu, kao što su kasnije proročki sinovi tragali za Ilijom, ali bez uspeha. Izvestili su da ga nema, jer ga je Bog uzeo. Gospod je odnošenjem Enoha želeo da nam pruži važnu pouku. Pretila je opasnost da se ljudi prepuste obeshrabrenju zbog strašnih posljedica Adamovog greha. Mnogi su bili spremni da uzviknu: kakve li koristi da se bojimo Gospoda i držimo sve njegove uredbe, jer teško prokletstvo počiva na ljudskom rodu i smrt je pala u deo svima nama. Međutim, uputstva koje je Bog dao Adamu i koja su bila prenesena Situ, uputstva koje je primenio Enoh, odagnala su tamu i ulila čoveku nadu da će, kao što je smrt ušla preko Adama, tako će preko obećanog iskupitelja doći život i besmrtnost. Satana je ljudima nametao verovanje da nema nagrade pravednima ili kazne zlima i da ljudi ne mogu da se drže Božjih uredbi. Međutim, u Enohovom slučaju Bog izjavljuje da postoji Bog i da plaća onima koji ga traže, Jevrejima 1.6. Taj Bog pokazuje šta želi da učini za one koji drže njegove zapovesti. Ljudima je bilo objavljeno da držanje Božjih zapovesti je moguće, da će iako žive usred roda grešnoga i iskvarenoga moći da se Božjom milošću odupru iskušenju i postanu čisti i sveti. Oni su u njegovom primjeru vidjeli blaženstvo takvog života, a njegovo vaznesenje bilo je dokaz istinitosti njegovog proročanstva o životu posle smrti, s njegovom nagradom u obliku slave i besmrtnog života poslušnima i njegovim prokletstvom u obliku patnje i smrti za prestupnike. Verom Enoh bi prenesen da ne vidi smrti, jer pre nego ga premesti, dobi svedočanstvo da ugodi Bogu, Jevrejima 11.5. Usred sveta, koji je zbog svog bezakonja bio osuđen uništenje, Enoh je održavao tako usku zajednicu sa Bogom da nije mogao da podlegne sili smrti. Pobožni karakter ovog proroka predstavlja stanje svetosti koje moraju da dostignu svi koji će biti otkupljeni sa zemlje. Otkrivenje 14.3. U vreme Hristovog drugog dolaska. I tada, kao i u svetu pre potopa, bezakonje će preovladati. Povodeći se za pobunama svoga grešnog srca i za učenjima prevarnih filozofija, ljudi će se podići protiv autoriteta neba. Ali, kao i Enoh, i Božji narod će opominjati svet da je Hristov drugi dolazak blizu i da će sud biti izrečen prestupnicima. Svojim posvećenim rečima i primjerom on će osuditi grehe bezbožnika. I kao što je Enoh bio prenesen na nebo pre uništenja sveta vodom, tako će i živi pravednici biti preneseni sa zemlje pre njenog uništenja vatrom. Apostol kaže, jer svi nećemo pomreti, a svi ćemo se preobraziti u jedanput, u trenuću oka, u posljednjoj trubi. Jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom arhanđelovim, i s trubom Božijom sići s neba. Jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi i mi ćemo se preobraziti. I mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre, a potom mi živi, koji smo ostali, zajedno s njima bit ćemo uzeti na oblake u susret Gospodu i tako ćemo svagda biti s Gospodom. Tako utešavajte jedan drugoga ovim rečima. 1. Korinćanima 15.51-52, 1. Solunjanima 4 od 6 do 18.